Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Nedjelja je 30. maj. Želi vam dobar dan iz studija u Pragu. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u posjeti Banja Luci. Na sjeveru Kosova srpski izbori koje ne priznaje Eulex. Tayyip Erdogan optužuje Zapad da nije pošten u odnosu prema Iranu. Gost nedjeljnog intervjua je član odbora direktora Atlas Mont banke i bivši direktor Nex Montenegro berze Dragan Đukić, koji između ostalog smatra da je grčki scenarijo moguć i u Crnoj Gori.
Bojim se da je taj veoma sličan scenarij kod nas, tim što ga mi još uvijek peglamo nekim izvlačenjem para iz slamerice. Hoću da kažem da se pokušava maksimalno iscrpiti ono što Crna Gora trenutno ima, a to su znači prirodni resursi, neka preduzeća koja su još ostala na spisku za privatizaciju, ali se samo bojim da to ne bude zadnja kap koja će biti uvertira za suočavanje sa bolnom istinom da smo mi kao i Grčka itekako mnogo trošili više nego što smo realno proizvodili.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kako je upravo prenio crnogorski portal PCNN, Dragan Dudić, zvani Fritz, suvlasnik kotorske diskoteke Maximus, ranjen je oko 12 sati i 30 minuta u Kotoru. Prema izvoru portala, na Dudića je pucao tjelohranitelj prije pola godine ubijenog Dejana Đukovića, vlasnika Red taksija. Ostale vijesti dana, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović stigao je u posjetu Banja Luci kao prvi šef Hrvatske države koji dolazi u taj dio Bosne i Hercegovine. On će prvo u Derventi razgovarati sa predstavnicima hrvatskih stranaka iz BiH, a potom će se sastati i sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u intervju za Podgoričku pobjedu najavio je da će uskoro posjetiti Crnu Goru, za koju smatra da zaslužuje da bude u Europskoj uniji. Josipović je naglasio kako su odnosi dvije zemlje vrlo dobri i kako će Hrvatska pomoći Crnoj Gori u pristupanju Europskoj uniji, prenoseći joj svoje iskustvo. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i Novom Brdu otvorena su biračka mjesta za vanredne opštinske izbore u organizaciji vlasti Srbije. Pravo glasa u Kosovskoj Mitrovici ima više od 20.000 birača, a u Novom Brdu 1.775. Misija Evropske unije na Kosovu Eulex najavila je da te izbore neće priznati, a članovi pokreta za ujedinjenje i veterani OVK najavili su protest u južnom dijelu Mitrovice zbog izbora koje Srbija organizuje u sjevernom dijelu grada. U isto vrijeme šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, koji će sutra boraviti u posjeti Njemačkoj, izjavio je za magazin Spiegel kako je članstvo Srbije u Evropskoj uniji cilj i centralni projekat vlade u Beogradu, ali da Srbija ne treba da bude prisiljavana da odluči između Evrope i Kosova, koje je nazvao srpskim Jerusalimom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan optužio je zapadne zemlje da im nedostaje iskrenost i poštenje u rješavanju nuklearnog spora sa Iranom. Erdogan je to rekao obraćajući se turskim novinarima tokom zvanične posjete Brazilu. Između Turske i Brazila, nestalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih Američkih Država, tenzije su pojačane pošto je Washington odbacio dogovor postignut između Teherana, Brazila i Ankare 17. maja o razmjeni nuklearnog goriva sa Iranom. Građani Kolumbije glasaju za novog predsjednika koji treba da zamijeni Alvara Uribea, koji je morao da se povuče pošto je Ustavni sud presudio da ne može da dobije treći mandat. Blizu 30 miliona glasača izjasnit će se o 9 predsjedničkih kandidata, među kojima su dvojica favoriti, bivši ministar obrane, desničar Juan Manuel Santos i bivši gradonačelnik Bogote Antanas Mokus. Još jedna vijest. Kineske vlasti pogubile su napadača koji u aprilu nožem u obdaništu ranio 29 djece i 3 odrasle osobe, javila je agencija Xinhua. Napadač koji je prije incidenta ostao bez posla rekao je da je u obdanište upao u želji da se osveti društvu. U Kini u posljednja 2 mjeseca bilo 5 sličnih napada u školskim ustanovama u kojima je ubijeno 17, a povrijeđeno više od 50 osoba.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gost nedjeljnog intervjua, poštovani slušalci, je član odbora direktora Atlas Mont Banke i bivši direktor Next Montenegro Berze Dragan Đukić, koji govori o aktuelnim problemima crnogorske ekonomije u okolnostima krize i mogućnostima za domaću varijantu grčkog scenarija. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Đukiću, najteža posljedica ekonomske krize u Crnoj Gori je, pored nelikvidnosti preduzeća, zasigurno i pravi grč domaćeg bankarskog sektora. I privreda i građani željno iščekuju kredite, ali za sada banke još uvijek ne čine ništa značajnije na tom planu. Šta je potrebno da bi se to promijenilo?
Mi smo trenutno u situaciji u Crnoj Gori da vidimo kakve su posljedice jedne politike vezano za bankarski sektor koja je bila vođena prethodnih godina, kada su prethodno bankarski sektor više pažnju usmjeravao na to na koji način će kolateralom da zaštiti svoje plasmane, a ne suštinski na filozofiju bankarstva da onaj koji ima dobar cash flow, odnosno mogućnost da i svoje investicije povrati uložena sredstva, servisira te plasmane. Ono što je evidentno svima nam u Crnoj Gori danas je činjenica da je gro tih plasmana otišao u sferu izgradnje objekata, odnosno nekretnina, koje nisu našle svoj plasman na tržištu. I sada se suočavamo sa činjenicom da ti investitori koji su uzeli ta kreditna sredstva nisu u mogućnosti da ih vrate. Normalno je da sada banke nisu u poziciji da obnove mogućnost kreditiranja, jer jednostavno povrata investicije nema, povrata plasmana nema i sad se dolazi do suštinskog pitanja ko će da nadomjesti nedostajući kapital, odnosno kreditni potencijal banaka. U prvoj fazi, s obzirom da dobar dio naših banaka zavisi od matičnih banaka koje nisu iz Crne Gore, u toj varijanti najpozvanije su te banke da reaguju kako bi se podigla adekvatnost kapitala, odnosno procenat vlasničkog kapitala u bankama da dođe na prvo na zakonom propisan nivo, a u što boljoj varijanti i da ga prekorači. U slučaju da ne dođe do takvog scenarija, onda bismo možda mogli da očekujemo onaj najgori scenarij da se te banke počnu obraćati državi kao, da kažem, zadnjem spasu u situaciji kada prijeti zavođenje prinudne uprave od strane centralne banke, ali u takvoj jednoj varijanti koju smo naravno imali prije nekoliko mjeseci sa slučajem prve banke, mislim da bi trebalo razmišljati o tome da se ide na varijantu dokapitalizacije od strane države ili narodski prevedeno da se izvrši podržavljenje banaka. Naravno, u situaciji kada kompletna privreda zahtijeva od banaka i jednostavno onaj zdravi dio privrede očekuje da banke kreditiraju, vi ne možete ići na varijantu da se natežete sa bankama u nedogled. Znači, banke moraju ili ići na varijantu da se dokapitalizuje od matičnih banaka ili da se obrate državi za pomoć kako bi se ovaj, da kažem, trenutni vakum prelazišao. Jer mora se ostaviti utisak da država jasno stoji iza zaštite depozita. Depoziti su, znači, sredstva stanovništva i privrede koji su povjereni bankama na čuvanje, a i, znači, vlasnici tih depozita ne snose nikakvu odgovornost za to što je neki nesposoban bankar izvršio neracionalne plasmane i sada doveo u vrlo nezgodnu situaciju onaj zdravi dio privrede koji sada zahtijeva normalno kredite koje ne može da dobije.
A kako da uopšte privreda koju karakteriše veliki broj nelikvidnih preduzeća preživi sadašnji sušni period? Više se ne postavlja pitanje razvoja i povećanja objema poslovanja, već pokog preživljavanja.
A tu bi sad trebali da se vratimo jednostavno na situaciju u sferi financija na nivou države. Ajde da jednostavno pojednostavimo na najbanalniji primjer. Financije jedne države možemo da posmatramo kroz osnovne principe funkcionisanja jedne porodice. Ako vi imate situaciju da vam tekući prilivi, što bi na državnom nivou trebali da znači budžetski prihodi, pokazuju stagnaciju i konstantan pad, a na drugoj strani imate konstantne troškove, znači ono što morate da vidite u prvoj fazi je da li imate iskorišćenje fiskalnih kapacitet države. Da li je država sve uradila da omogući prihode u onoj mjeri ukoliko je to mogla da uradi? Ajmo da razmislimo sada, da li ćete reći da su nam prihodi bili dobro strukturirani, pa nam je najveće učešće u budžetskim prihodima iznosio PDV na uvoz. Da li danas možete da sretnete ili da budete u situaciji da budete u nekom objektu gdje će vam dati račun koji nije fiskalni? Da li se danas neko sjeća situacije kada je prije nekoliko godina vođena rasprava o tome da li stope poreza na dohodak građana trebaju da budu proporcionalne ili progresivne, pa je na kraju prevagnulo mišljenje da trebaju da budu proporcionalne. Zar tada nije trebalo da se razmisli da onaj ko ima više da treba i da plati više toj istoj državi koja mu je omogućila bijen za poslovanje? Hoću da kažem da sada u ovoj sadašnjoj situaciji u Crnoj Gori ono što bi trebalo uraditi je da se maksimalno skrešu svi oni troškovi koji su ne predstavljaju, koji nisu u funkciji tekućeg održavanja, da kažem, supstance ovog društva, a prevedeno na supstancu društva to vam je srednja klasa. Da budemo iskreni, da li danas imate smanjen broj vozila sa CG ili MN tablicama na crnogorskim putevima? Mislim da se nije dovoljno uradilo na tome da se ono što, čime Crna Gora trenutno raspolaže stavi u funkciju nekakvog, da kažem, jednostavno očuvanja privredne aktivnosti u kakvom takvom nivou kako bi se preživjela ova kriza.
Evo, očigledno je da država također pati od besparice. Da li je greška što Crna Gora već prošle godine nije ušla u aranžman sa MMF-om i da li bi to sada trebalo učiniti?
Mislim da je svakako greška iz prostog razloga što sada imamo situaciju da Ministarstvo financija razmišlja o emitovanju euro obveznica, ali s obzirom na razvoj evropske krize veliko se postavlja pitanje po kojim uslovima će moći da se plasirati obveznice i da li će uopšte biti prodate.
Da li je to uopšte realno očekivati u ovakvoj situaciji?
Realno mislim da nije. Mislim da nije. Ja se samo nadam da u ovakvoj situaciji da se ne radi o scenariju kada bi novac koji je evidentno vlasništvo crnogorskih preduzeća ili fizičkih ili pravnih lica trebao da se pojavi kao kupac tih euroobveznica. Ne bih volio da je u pitanju taj scenariju, više bih volio da se pažnja na prevazilaženje krize usmjerila u pravcu povlačenja sredstava iz stvarno realno mogućih i kontrolisanih izvora kakav MMF. Jer čini mi se da ukoliko bi poštovali neka pravila igre koja MMF zahtijeva, sigurno da ne bismo trebali da budemo, da kažem, strogi prema nečemu što je dobronamjerna kontrola trošenja budžetskih sredstava.
Kako kriza eura utiče na Crnu Goru? Iz Ministarstva financija se ovih dana može čuti da Crnoj Gori odgovara slab euro.
Zavisi od toga da li imate privredu koja posluje sa zemljama koje nisu članice eurozone. Znači, mi smo imali prilike da ovih dana čujemo da je, znači, kombinat aluminijuma taj koji prodaje, znači, svoj proizvod u dolarima, da struju plaća u eurima i da svakako to doprinosi, da kažem, pozitivnoj situaciji u tom istom kombinatu. Međutim, koliko je sad kombinat u ovoj poziciji zaista sposoban da nekim svojim povećanom proizvodnjom nadomjesti, da iskoristi taj pozitivan element, to je meni pod velikim znakom pitanja. Ja samo ne bih volio da se situacija oko Grčke tako olako shvati, jer evidentno je da je tamošnja privreda na vrlo sličan način funkcionisala kao crnogorska. Kod njih je došlo do većeg izražaja problemi zato što su dio Evropske unije i zato što je u pitanju ekonomija koja potresa cijelu Evropsku uniju, a bojim se da je taj veoma sličan scenarij kod nas, s tim što ga mi još uvijek peglamo nekim izvlačenjem para iz slamerice. Hoću da kažem da se pokušava maksimalno iscrpiti ono što Crna Gora trenutno ima, a to su, znači, prirodni resursi, neka preduzeća koja su još ostala na spisku za privatizaciju, ali se samo bojim da to ne bude zadnja kap koja će biti uvertira za suočavanje sa bolnom istinom da smo mi kao i Grčka i itekako mnogo trošili više nego što smo realno proizvodili, da smo živjeli na tuđoj proizvodnji, odnosno na tuđoj akumulaciji. To je posljedica priliva kapitala koji je bio evidentan prethodnih godina, ali taj kapital nismo, čini mi se, pametno iskoristili da ga uložimo na način da podignemo stvarno akumulativnu sposobnost naše privrede i da ga uložimo u preduzeća koja će uspjeti da kroz plasman na inostrano tržište taj vrate novac u Crnu Goru. Nisam jednostavno optimista u ovom trenutku kako će se stvari razvijati, naročito zbog toga što se budžet puni veoma sporo i što će biti evidentno da će se morati naći neki izvori finansiranja. A u ovom trenutku ja bih se prije odlučio za MMF nego za emisiju obveznica.
Šta u slučaju ekstremnog scenarija? Šta Crna Gora treba da uradi ukoliko zaista dođe do potpunog kraha evropske valute? Da li bi već trebalo makar skicirati red poteza koji bi se preduzeli u takvom malovjerovatnom, ali ne i sasvim nemogućem razvoju događaja? I sam Nobelovac Štiglic je pominjao takvu mogućnost.
Vjerovatno svaka vlast koja realno razmišlja o vođenju državi i uzima ovdje sve alternative koje se mogu pojaviti pred njom, naravno ne na kratak nego na srednji i na dug rok, sigurno da postoji razmišljanje o jednoj takvoj varijanti. Nema nekih velikih alternativa osim da se Crna Gora pripremi za uvođenje neke sopstvene valute koja bi joj na, da kažem, relativno kratak rok omogućila da uz vrlo bolno prilagođavanje jednostavno osvijesti samu sebe i svede snagu svoje ekonomije i faktičko na realno i faktičko stanje. To bi svakako u situaciji ukoliko taj scenarij zaživi na nivou Europske unije moglo biti izvodljivo, ali kad bi se Crna Gora sama krene u taj scenarij prije nego što to neka od članica Europske unije uradi, mislim da to ne bi bilo pametno jer bi nas totalno sklonilo u očima investitora kao neku kao destinaciju koja pokušava da situaciju u kojoj se nalazi predupridi prije nego što dođe do totalnog kraha. Znači, to je varijanta koju bih razmišljao i koju bih držao kao alternativu samo u slučaju da stvarno Evropska unija dođe u situaciju da se raspada na način da pojedine zemlje, da bi sačuvale svoje ekonomije, uvode sopstvenu valutu.
Generalno, domaće tržište kapitala je već dugo u stagnaciji. Po svemu sudeći, takvo stanje će potrajati. Kakve su vaše projekcije?
Što se tiče tržišta kapitala, to je bio jedna od meta za privlačenje inostranog kapitala. Ono što smo sada svjedoci nekoliko godina unazad, kada analiziramo situaciju kako se odvijala, je da je gro tog kapitala bio, ono, da kažem, špekulativnog karaktera u smislu da je brzo došao na tržište upravo zbog toga što su u startu bile podcijenjene vrijednosti naših kompanija, ali je računa i to da se brzo izvuče sa ovog tržišta. Mi nismo, čini mi se, prepoznali šansu da od priliva tog kapitala i sa svoje strane doprinesemo da se očuva jedan široki spektar sitnih akcionara u Crnoj Gori. Već smo jednostavno bili, čini mi se, previše ležerni i pustili da se dobar dio, da kažem, afera koje su pratile nekoliko godina unazad provuče ne sa adekvatnim odgovorom od strane komisije za hartije od vrijednosti, što je na neki način dalo dodatan potvrdu nekim razmišljanjima da je na našem tržištu sve moguće. Sada kada je došla kriza i kada su se taj malobrojni dio stranih investitora povukao sa našeg tržišta, mi smo se suočili sa dugotrajnom stagnacijom i bojim se da je vrlo teško sada očekivati da će u nekom narednom periodu neko ozbiljniji doći da uloži svoj kapital na tržište kapitala Crne Gore. Ono što posebno zabrinjava je situacija da smo recimo privatizovali Elektroprivredu Crne Gore, jednu kompaniju koja je, da kažem, činila dubinu crnogorskog tržišta kapitala. Ne kažem da je nije trebalo privatizovati, možda je trebalo razmišljati da se na neki način ta kompanija kroz dokapitalizaciju omogući zaštita vlasničkog interesa stranog partnera, a ne da se u paketu kompletna masa sitnih investitora ili građana Crne Gore koji su imali akcije proda stranom partneru i sada dobijate hartiju koja je maltene tržišno mrtva i sa kojom je promet veoma zanemarljiv. Ako takav model privatizacije budemo napravili u nekoliko preostalih preduzeća koja su još uvijek atraktivna zbog toga što država drži vlasnički paket akcija, bojim se da onda sutra teško da možemo očekivati da neko dođe i da pogura ovo tržište ako nemamo šta da ponudimo. Znači, ja bih volio da se malo više pozabavimo sa tim. Vidim sada da Komisija za hartije od vrijednosti pokušava sa donošenjem nekih pravila da ograniči i slobodu ponašanja privatnih fondova na tržištu Crne Gore, ali čini mi se da malo kasno sa tim radimo, jer dobar dio tih portfolija je već usmjeren u neke potpuno, da kažem, dijametralno suprotne plasmane od onih koji bi trebali da se očekuju od institucija koje su tu da zaštite interese velikog broja sitnih akcionara koji su im to povjerenje poklonili. Tako da, vjerujte, nisam baš optimista da će se u skorije vrijeme desiti povratak povjerenja na tržište kapitala.
Slušali ste intervju sa Draganom Đukićem, članom odbora direktora Atlas Mont Banke i bivšim direktorom Nex Montenegro Berze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije dvije priče iz regiona. Kao što ste čuli u vijestima, u posjeti Banja Luci nalazi se hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Kakve su bile prve reakcije u Zagrebu na najavu neslužbene posjete Republici Srpskoj Iva Josipovića, čiji su spoljnopolitički potezi od kada je zamijenio Stjepana Mesića na čelu Hrvatske države, izazivali oprečne reakcije u tamošnjoj javnosti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatski interes da Bosna i Hercegovina bude stabilna i europski integrirana država, da se prognani Hrvati vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, da se poboljša njihov položaj i da uživaju sva prava jednog od tri konstitutivna naroda, kaže za naš radio, pozdravljajući najavu Josipovićevog odlaska u Banja Luku, politički analitičar i ministar vanjskih poslova u 90-ima Mate Granić.
S te strane, aktivna regionalna politika je jedini put, a bilo bi dobro i bilo bi pametno ne samo voditi političke razgovore, nego voditi konkretne gospodarske razgovore, a pogotovo voditi razgovore da se garantira povratak i opstojnost Hrvata i u Republici Srpskoj. Osim toga, Hrvatska ima interes za dogradnju Dejtonskog sporazuma. Ja čvrsto vjerujem da će hrvatska politika i predsjednika i premijerke biti usmjerena u ovom pravcu.
Iako nam je u uredu predsjednika rečeno kako se program tek dogovara i da je jedino što nam mogu reći to kako ide u posjet Hrvatima koji žive u tom dijelu Bosne i Hercegovine, neslužbeno doznajemo da su glavni sadržaj i glavni sugovornici već dogovoreni. Zagrebački sveučilišni profesor i doživotni počasni predsjednik Hrvatske seljačke stranke Bosne i Hercegovine Marko Tadić također pozitivno ocjenjuje Josipovićev odlazak u Banja Luku.
Jako je dobro da je njegov domaćin biskup Komarica, što daje sasvim drugu dimenziju njegovoj posjeti, a mislim da nije loše ni da se razgovara sa gospodinom Dodikom, jer izbjegavanje razgovora ili ignoriranje postojanja Republike Srpske do sada nije vratilo nijednog Hrvata. Sigurno je da ovakva politika, ovakav pristup može više doprinijeti povratku Hrvata nego dosadašnja politika. I zato ja podržavam gospodina Josipovića da posjeti Republiku Srpsku, da se upozna sa problemima, da upozna i gospodina Dodika sa stavom Republike Hrvatske, a u isto vrijeme da od biskupa Komarice čuje o najakutnijim problemima Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpske.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan kaže za naš radio da dojam koji pojedini političari žele ostaviti u javnosti, pogotovo vlastitoj, nije nužno i stvarna slika o njima.
Treba shvatiti da Dodig ima jednu retoriku koja je namijenjena prije svega domaćoj upotrebi i da izbori uvijek nameću tu žestinu. Mislim da ni sam Dodig ne vjeruje da postoji mogućnost odvajanja ovog srpskog dijela Bosne i Hercegovine. Naravno, tu je i problem izbjeglih Hrvata i problem je ekonomski. Prema tome ima razloga koji ne bi bilo loše da predsjednik Josipović tamo ode i razgovara. Sam modus posjeta koji je najavljen kao posjet Hrvatima koji žive na tom prostoru govori da tu postoji jedna diplomatska rezerva.
Još nijedan hrvatski predsjednik nije bio u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Pokojni premijer Ivica Račan posjetio je Banja Luku na početku svog mandata pred 10 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ostajemo u Zagrebu i sljedećim prilogom. Kako je došlo do toga da serija o zagrebačkim ilegalcima za vrijeme Drugog svjetskog rata režisera Eduarda Galića, koja se 80-ih prikazivala bez ikakvih ograničenja, danas postane nepreporučljiva hrvatskoj mladeži. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Da, dolazi naš kurir, nosi važan materijal koji ni pod koju cijenu ne smije pasti ustašama u šak.
Ti ga znaš, mislim, kako ćemo ga prepoznati?
Polako, ne znam, jako je kurir, međutim, ne bi smjelo biti problema, ima ustašku uniformu i nosi crnu torbu teklića i doći će ovdje u radionicu.
Nekad popularna serija o zagrebačkim skojevcima i ilegalcima u Drugom svjetskom ratu Nepokoreni grad, snimljena početkom 80-ih, doista u nekim epizodama ima nasilja, kao što je bilo mučenje ilegalca u prošloj četvrtoj epizodi. Ali to nasilje je, ponavlja i za naš program režiser Eduard Galić, mačiji kašalj u odnosu na ono što se inače na televiziji prikazuje.
Ja sam htio samo pokazati da je taj ilegalac popustio zbog toga što je užasno osno mučen za taj naš dečko Hrvat. Radnik. Zašto govorim Hrvat? Zato što se smatra da su svi komunisti i nisu Hrvati. Čitao taj, kako bi se rekla, nepokoreni grad, je sukob između Hrvata koji su bili na strani okupatora i Hrvata koji su bili na strani partizana, i tome je čitav sukob. A što se tiče ovih okrutnosti, ja mislim da je televizija puna okrutnosti, daleko veće i daleko gore ostaje.
Urednica dramskog programa Hrvatske televizije Lada Đidić kaže da su termine prikazivanja nekih epizoda već pomaknuli sat kasnije, jer tako nalaže zakon. Ali od Agencije za elektroničke medije, koja je izrekla opomenu, tražit će pojašnjenje.
To je i stilizacija jedna, jel to nije nasilje, mislim, kako danas mi gledamo u suvremenim filmovima ili serijama.
Recite, kako su gledatelji reagirali? Da li...
Gledatelji nema, mi nismo, ja sam to išla provjeriti, jer sam, mislim, me to naravno zanimalo, zabrinulo, međutim, niko nije se bunio na nasilje. Niti jedan taj upit što mi dobijemo službeno, da li ono pismeno ili telefonski, što je zabilježeno, nisu se bunili. Bunili su se na temu da ih to ne zanima, da je to prošlo vrijeme, i toga ima par. Ali nema za nasilje nema.
U drugom je svjetskom ratu ubijano na milijune ljudi i bilo je toliko nasilja da se to vrijeme ne može prikazivati idilično, ističe član predsjedništva Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Ivan Fumić. A što se tiče štetnosti nasilnih scena za fizički, mentalni i moralni razvoj maloljetnika, onda bi, kaže Fumić, agencija trebala mnoge termine pomaknuti iza ponoći, pa čak i neke vijesti iz dnevnika, a o moralnosti da se i ne govori od raznih sapunica i sličnih programa. Ali u slučaju nepokorenog grada, uvjeren je Fumić, nekoga ipak vrijeđa istina.
Ti koji kritikuju, oni ne kritikuju seriju zato što je prikazuje nasilje u određenom periodu, kojega je doista tada preko svake mjere i bilo, već zato što govori o otporu fašizmu i nacizmu, a to je suprotno njihovim shvatanjima ideološki.
Ravnatelj Agencije za elektroničke medije Zdenko Ljevak odbacuje svaki ideološki predznak i tvrdi da su samo postupili po zakonu.
Vijeće je pregledalo 4 emisije. Utvrdili smo da u 8 sati naveče sa slika koja se prikazuje ima previše nasilja i može negativno utjecati na djecu. Nismo mi nikakvi cenzori, mi smo samo ušli u prostor da zaštitimo maloljetnike i djecu i da predložimo urednicima da nije prigodno da to bude u 20, nego da bude u 21 sat.
S obzirom na ljeto, 21 sat čak i bolji termin od onoga u 8 uvečeno. Dio javnosti ostaje uvjereno da onom drugom dijelu smeta antifašistička serija kojima je u interesu da se sve zaboravi. A zbog takvih i sličnih odluka, kaže Fumić, 30% školske djece danas u Hrvatskoj ne zna, nažalost, ni za Ovčaru, a ni za nepokoreni Zagreb i otpor fašizmu.
Mora se samo znati da je samo u Tršćini ubijeno oko 7000 Zagrepčana od strane Ustaša u Drugom svjetskom ratu. Mora se znati da su u Dubravi na banderama visili ljudi koje su Ustaše vješali. Nek pročitaju od Kovačevića Bijeg sa vješala, pa će vidjeti kako je to doba bilo. Ili Šiblove dnevnik, pa će im biti jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci iz Praškog studija, zahvaljuju vam na pažnji Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Čujemo se i sutra u isto vrijeme. Okay.